Tuleme Jumala sõna juurde. Meie lapsed lähevad varsti pühapäevakooli. Meie tänane Jumala teenistus siin on pisut teissugune kui tavalistel pühapäevadel, aga olge kaasas ja see saab olema väga-väga põnev, mis täna veel siin kõik juhtuma saab. Kui te mõtlete selle peale, et usk ja usk Jeesusesse Kristusesse. Kas see on midagi sellist, mis teeb inimese elu paremaks või halvemaks? Mis te arvate? Kas usk Jeesusesse Kristusesse teeb inimese elu paremaks või halvemaks?
Paremaks.
Kas keegi arvab ka, et võibolla mitte? Paremaks, vaid pigem halvemaks? Ausalt. Sõltub olukorrast. Aha, nii et ikkagi mingitel tingimustel võib juhtuda nii, et usk tegelikult sinu elu ei tee mitte paremaks, vaid teeb keerulisemaks, raskemaks, väljakutsete rohkemaks. Võib seda niimoodi siis öelda, jah? Nüüd, ilmselgelt ka meie, kes me oleme olnud kristlased juba vähemat või kauemat aega, me ei oleks kristlased, kui me ei arvaks, et see teeb elu paremaks. Aga kui me vaatame oma tegeliku elu igapäevaselt ja vaatame oma elu olukordi ja kõike seda ja paneme selle pildi kokku, siis me peame olema ka ausad, et seal on hetki ja olukordi, kus usk Jeesusesse Kristusesse teeb meie elu mõnes mõttes väljakutsete rohkemaks, mõnes mõttes isegi võibolla keerulisemaks. Ometigi ütleb Jeesus nii, et mina olen tulnud andma teile elu ja seda üli rohkesti. Ütleb Jeesus ju seda ka, et kes te olete vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde ja mina annan teile hingamise. Väga paljud inimesed, kes ei ole kristlased, kes ei käi iga pühapäev kirikus, nende jaoks ei ole tavaline asi tulla kirikusse pühapäeva hommikul, võibolla lugeda piiblit või palvetada või tegeleda vaimsete ja vaimulike asjadega. Nende inimeste ettekujutuses väga tihti usk teeb nende elu raskemaks. Pühapäeval tuleb tulla kirikusse, kell 10 algab teenistus, selle asemel, et magada, tuleb üles tõusta, riidesse panna ja ennast kodust välja ajada. Inimene, kes on kristlane, mitte ainult ei käi ju kirikus. Ta tegeleb veel millegiga, näiteks palvetamisega. Tuleb leida eraldi aega palvetamiseks, võibolla piibli lugemiseks ja võibolla veel mingite asjade tegemiseks, mida inimesed tavaliselt ei tee. Aga veel enam, ka inimestel väljaspool kristlust ja väljaspool kirikut on tihti lugu arusaamine, et usk teeb inimese elu raskemaks sellepärast, et kui inimene saab usklikuks, siis tema ellu tulevad käsud ja keelud. Seda tohib teha ja seda ei tohi teha. See on lubatud ja see on keelatud. Ja inimene, kui ta niimoodi mõtleb, mõtleb kohe, et kuule, mina seda kaupa ei taha, sest et see teeb minu elu raskemaks. Ja tihti lugu ka meie kristlastena oma igapäevase elu ja toimetuste ja kõige sellega, kuidas me elame ja ka meie usk väljendub meie elus, vaheta vahel ka võime jätta sellise mulje, et usk ei lahenda meie probleeme, vaid need probleemid ikka mingis mõttes on seal, millega me veel võitleme ja maadleme. Eks see on tõsi ju ka? Teise poolt on usul midagi sellist pakkuda, mida mitte kellegil teisel ei ole pakkuda. Ja see on nimelt see, et sinu usk ei sõltu mitte enam olukordadest, vaid see sõltub sellest, kellesse sa usud. Ja see tähendab seda, et minu usk, minu lootus, minu rõõm ja minu rahu minu elus enam uskliku inimesena ei sõltu olukordadest, vaid sõltub Jumalast. Ja see on tohutult suur vahe uskliku ja mitte uskliku inimese vahel. Ja on oluline ka, et me kristlastena mõistame ja saame aru ja püüame aru saada nendest inimestest, kes täna veel ei ole kristlased. Ja püüame neid mõista seal, kus nemad on. Püüame neid mõista sellistena, nagu nad on ja sellistena, kuidas nemad elu näevad. Sest see, kuidas nemad näevad, on see, kuidas nemad näevad. Ja see, kuidas meie näeme, on see, kuidas meie näeme. Ja me tihti lugu unustame väga kiiresti ära selle, kuidas me mõtlesime, kuidas me elu nägime, siis kui me veel ei olnud kristlased. Me unustame selle väga kiiresti ära ja peame seda nii enesest mõistetavaks, et me oleme usklikud ja me arvame, et kõik teised inimesed peaksid samamoodi mõtlema. See on õige. Aga ilmselgelt me ei saa nendel inimestele seda niimoodi pakkuda öeldes, et lihtsalt võtta see vastu mis mina tegin ja selle tulemusena kõik kohe automaatselt muutub. On inimesi, kelle elus kõik kohe muutub, on inimesi, kes maadlevad aastaid ja ei suuda oma probleeme ära lahendada. Nüüd uuringud kinnitavad, kes on Facebookis, minu sõbrad teavad seda, aga mõned nädalad tagasi ma ostsin ühe raamatu Kristiine keskuse odavmüügist, Päevaleht müüs oma raamatuid ja 3 eurot vaid. Ja see tark raamat Eesti Päevalehe poolt välja antuna ütleb niimoodi. Praktiliselt igas uuringus umbes 1000, mis uurisid vaimsuse mõju tervenemisele, leiti, et usk ja elu ja pikkus on oma vahel tihedalt seotud. Näiteks Iowa ülikooli uurimuses, mis kestis 12 aastat, leiti, et inimesed, kes käisid jumalateenistusel vähemalt korra nädalas, elasid 35% tõenäosusega kauem kui need, kes kunagi kirikus ei käinud. Pole paha. Aktiivne osavõtt mõne usulise ühenduse tegevusest, kuulake nüüd, turgutab immuunsussüsteemi ning aitab ära hoida vererõhu tõusu ning arterite ummistumist. Kuidas tundub? Kui sul on vererõhuga probleeme, siis pead tihedamini kirikus käima. Ja siis nad ütlevad veel siin, rolli võib mängida ka enamiku religioonidega kaasas käib tugev kogukonna tunne. Usujuhid, nüüd siis vaimulikud liidrid, leiavad vastupidi, et kirikus käimine ei kaitse inimest maailmas leiduva halva eest, kuid see annab jõudu raskustega toime tulekuks. Vau! Ja kui keegi tahab ütelda, et usk ei tee inimese elu paremaks, siis ma võin tal ette lugeda siit raamatust. Ja neid raamatud on veel teisi väga palju teaduslikke uuringuid, mis kinnitavad ja kõnelevad sellest, et usk kui niisugune on väga tervislik. Ja muideks see raamat ütleb, et kui sina käid regulaarselt kirikus ja aktiivselt võtad osa koguduselust, siis see lisab su elujaale 7 aastat. Vaimne praktika tähendab selles mõttes ka siukeste vaimsete asjadega tegelemine. Nüüd küsimus ei ole igasugused vaimsed praktikad, mida siin mõeldud on, aga siin on mõeldud just niukest ka intellektuaalset aktiivsust. Vaimne aktiivsus lisab sinu elule 4 aastat. Ja meditatsioon, seda võiksime mõelda ka palvena, lisab sinu elule 3 aastat. 4+3=7, kui sa paned need 2-3 asja kokku, on juba 14 aastat lisaks. Muidugi, kui sa kõike seda teed, mis siin on, ja seda üldse tähele paned, mis nad ütlevad, siis see on väga huvitav. Elad tervislikult, mida tihti lugu usk just nimelt ka soodustab ja toetab tervisliku eluviisi, igasuguste mürkainete, sõltuvusainete kasutamise, nii-öelda piiramine. Kõik seda usk ju tegelikult soodustab ja see kõik annab tegelikult väga palju inimestele sellist kvalitatiivselt hoopis paremat elu. Nii et usk ilmselgelt teeb elu paremaks, aga see müüt, mis siin Eestimaal ringi liigub, on see, et usk teeb su elu halvemaks. Meie kristlastena ja kogudusena peaksime tegema kõik, mis on meie võimuses, et seda müüti oma igapäevase eluga kummutada. Ja inimestele sõna otseses mõttes, heas mõttes näidata, et kuulge, siin on midagi palju paremat. Ja see ei ole ainult parem, et tule kirikusse ja usu Jeesust, vaid siin on veel midagi paremat. Jeesus ütles ka, et juba selles elus te saate kõike seda tagasi, millest te olete loobunud, kui palju enam veel siis ka igavest elu. Nii et selles mõttes Jumal ei ole selline Jumal, et anna oma elu talle, usu teda ja lihtsalt ole hull, see on otseses mõttes. Vaid see tähendab ka seda, et sinu elu ja sinu olemine ja sinu käitumine ja sinu tegutsemine on mõistlik, on arukas, on tervislik ja igas mõttes selline sisukas. Nii et usk teeb elu paremaks. Teine müüt, mis liigub ringi, on ka üks väga kummaline müüt ja see on nimelt see, et usk teeb inimese elu kitsarinnalisemaks. Olete kuulnud sellist asja? Kui sa hakkad uskuma, siis sa nagu näed ainult ühes suunas, mõtled ühes suunas ja kogu sinu elu kuidagi muutub väga ahtaks. Ainult kirik ja Jumal ja Jeesus ja mingi niukene särkvärk, et milleks seda vaja on. Ja see muudab kogu sinu maailma vaate selliseks kitsarinnaliseks. Eidetakse ju kirikule ajaloos ette, et kirik on piiranud teaduslikke avastusi, igasuguseid selliseid kõik võimalike uuringuid ja asju, mida ka teadlased on siis lõpuks leiutanud ja avastanud, et eriti keskajast on palju niukseid müüte. Ja hämmastav asi just nimelt keskajal, kui kirik oli nagu tugev, tegelikult ka teadus õitses kõige paremini. Kui te vaatate ka seda, mis arhitektuuriliselt näiteks on saavutatud kiriku kaudu, siis ilmselgelt kõige suurepärasemad hooned ja kõik see, mida ka inimesed on suutnud ehitada oma kätega, see on tehtud just nimelt sellel ajal. Nii et need müüdid nagu elavad ja meid pannakse uskuma seda, et see oli pime, see oli halb, see oli kõik kuidagi väga kitsa rinnaline ja üleüldselt usklikud on sellised klappidega inimesed, kes mitte midagi muud ei näe. Peale pereraadio ja raadio 7 muud ei kuula, vaatavad kristliku televisiooni, loevad ainult neid vaimulike raamatuid, mida raamatuletis müüakse, ühe sõnaga elavad nagu ainult omas väikeses mullis või omas mahlas. See on vale. See on väär. Ja meie peaksime oma elu elama sellisel viisil ka selles maailmas, et see müüt ometigi ei leviks enam edasi, vaid et me saavutaksime sellele panna heas mõttes ka vähemalt oma elu kaudu piiri. Mina usun seda, et usk on kõige mõistlikum asi, mis üleüldse maailmas on olemas. See on kõige mõistlikum asi. Kui see nii ei oleks, ma ei tea, kas ma isegi oleksin kristlane. Kui see minu usk oleks ainult midagi sellist, et ma usun ja see selles mõttes ka ei võimalda mul seda elu, mida Jumal on loonud, heas mõttes ka nautida, siis ma mõtlen, kuule, mis kuni Jumal see on? Jumal ju lõi selle planeedi. Jumal lõi kõik need maavarad siia planeedi maa sisse ja ka väljapoole me võime kõik seda ilu nautida, mis on meie ümber. Nii et selles mõttes ka kristlastena me võime elu nautida, kui niimoodi võib öelda. Ja ma usun, et võib öelda. Elu võib nautida. Piibel ütleb niimoodi, et kui sa oled abielu inimene, siis naudi elu oma noore ja naisega. Piibel ütleb seda, mina ei ütel seda. Piibel ütleb niimoodi, et kui sa elad selles maailmas, siis see on loodud kasutamiseks. Võta seda vastu tänuga. Kõik, mis on, võta vastu tänuga. Ütleb piibel nii. Minu piibel ütleb. Nii et selles mõttes ka jut sellest, et meie elu on kitsarinnaline, on tegelikult üks müüt, mis elab. Ma pean ütlema ka päris ausalt, et minu elus on olnud sellised erinevaid hetki ja kogemusi, sest et ka mina olen kasvanud üles kristlikus kodus ja tean seda, mida tähendab kristlikus kodus üles kasvada. See on väljakutse. Ja see on mitmes mõttes väljakutse just nendel noortel inimestel, kes sirguvad, sest et tihti lugu ka kristlikes kodudes on tugev vaimulik elu ja tugev vaimulik elu just enne kõike. Ja see vaimulik elu ka soodustab tihti lugu seda, et seal on teatud seadused, teatud korraldused ja kui sa oled noor inimene, siis mingil hetkel sa tunned, kuule, see piirab mind, see ahistab mind ja see ei lase mul elada. Ma mäletan, ma olin noor inimene, käisin Tallinnas kirikus oma vanematega koos ja mingil hetkel mulle tundus see kirik täiesti ajale jalgu jäänud. Ma vaatsin, et see, mis seal toimub, on mingisugune täitsa. Mulle tundus noore inimesena, et see on midagi täiesti teiselt planeedilt. Mitte midagi selle kiriku kohta, mitte midagi selle kohta, mis seal toimus, aga see, kuidas neid asju tehti, mulle tundus see vanaaegne, mulle tundus see igav, mulle tundus see midagi sellist, et ma ei tahaks noore inimesena sellega kaasas olla. Kui need inimesed käivad ja nende jaoks on see okei, millised laule nad laulavad ja kuidas nad seda asja teevad seal, palun. Aga ma tundsin, et minu jaoks ei haaku minuga, see ei haaku selle eluga, mis on minu sees. Ma tahaks nautida elu, ma tahaks, et see, mis siin on vägev, see on mõnus. Ma tunnen noore inimesena, et see paneb mind pulbitsema, sest juba pulbitseb nagu nii sees. Sa ei saa seda vältida, oled sa noor tüdruk või oled sa noor poiss. Keeb sees, sa tahad elu, sa tahad, et see asi käib. Ja selles suhtes ka see mõjutas mind nii palju, et lõpuks ma lahkusin kirikust ja usu juurest üldse aastateks. Ja ma olen seda mõelnud aastaid hiljem järel ja analüüsinud, et kuidas on võimalik niimoodi kirikut ehitada, et see on atraktiivne noortele. Et see on atraktiivne ka nendele, kes on nooremad inimesed. Et see ei ole ainult nendele, kes on aastaid kirikus käinud ja laulavad neid samu laule, mida on kogu aeg lauldud, teevad seda asju täpselt samamoodi, nagu seda kogu aeg on tehtud, vaid kuidas ka noor põlvkond võib tulla kirikusse nii, et nad ütlevad, kuule, jes, see on koht, kuhu ma tahan kuuluda, see haakub minuga, see haakub sellega, mis toimub minu sees ja see ei ole midagi täitsa teiselt planeedilt. Ja see sama evangeelium, see sama sõnum, see sama usk, kõik see on sama, aga kuidas seda niimoodi esitada sellises pakendis, et see haakub nende inimestega, kes täna päeval elavad aktiivset elu. Ilmselgelt, kui keegi elab aktiivset elu, siis need on noored inimesed, kes on juba vanemad, inimesed elavad rahulikumalt ja elu on rahulikum ja kõik niimoodi. Nii et selles mõttes ka ma usun, et kogudusena on oluline, et me oleme kogudus kõigile. Aga samal ajal, et me ei unusta ära ja kuidagi ei jäta nagu tähelepanuta ka neid inimesi, kes tulevad pärast meid. Ja ma tean Eestimaal kogudusi ja ma tean üle maailma kogudusi, kus pärast meid ei ole mitte kedagi. On tühimik. Lihtsalt ei olegi mitte kedagi. Sest et nad on ära unustatud, on lauldud need samu laule, on tehtud samamoodi asju, nagu aasta kümneid on tehtud. Ja siis korraga, kui tuleks üle anda kogu töö, siis polegi kedagi, kellele anda, sest taga polegi kedagi. Lihtsalt on tehtud seda ise endale, enda jaoks, endast lähtuvalt. Ja selle pärast ka see, kuidas me asju teeme, see võib vahest olla meile, kes me oleme vanemad inimesed, see võib olla meile keeruline, see võib olla vahest raske mõni asi, mis puudutab noori, sest et põlvkondade vahed on olemas, see lähenemine on erinev, see mõtteviis on erinev, aga kui oluline see on, et kirikus on noori inimesi, et kirikusse tulevad noored, sest noored toovad sinna elu, noored toovad sinna sõna otseses mõttes energiat ja kõike seda, mida tegelikult on vaja. Nüüd, meie vanemate inimestena saame toetada oma kogemustega, me saame toetada oma toetusega, oma palvetega, me saame toetada igas mõttes, sest et ühel päeval noored inimesed võtavad selle töö üle ja lähevad selle tööga edasi. Ja kui noori ei ole, mis siis saab? Ma tean kogudusi, kus sellega on tõsiselt probleeme ja väljakutseid, mis saab edasi. Ja on sadu kogudusi pandud kiriku ajaloojuksel kinni, sest et lihtsalt enam ei ole noori inimesi kirikus. Noored on jäetud ära. Nii et küsimus ei ole mitte ainult, et me teeme kirikut noortele, me teeme kirikut kõigile, aga me mõtleme ka selle peale, mis on tulevikus, mis saab järgmine aasta 10, mis saab 20-30 aasta pärast. Ja selle pärast me ei mõtle ainult ise enda peale, mina ei mõtle ja ei lähtu asjade tegemisel koguduses ka, sugugi mitte ainult ise endast ja sellest, mis mulle meeldib. Kui ma teeksin siin seda, mis mulle meeldib, siis paljud asjad ma teeks teist moodi. Sest minu mõtteviis ja minu arusaamine elust on ka selline, nagu minu mõtteviis on. Aga mina ei mõtle ainult enda peale, ma ei lähtu ainult endast, ma lähtun sellest, kuidas me võime kõige paremal viisil teenida ka seda põlvkonda, kes tuleb peale. Ja neid toetada ja neid välja läkitada. Jumala õnnistusega ja Jumala armuga. Nii et see küsimus, kas kirik on kitsarinnaline, ei sõltu mitte, küsimus ei ole mitte selles, et kirik on kitsarinnaline või usk on kitsarinnaline, vaid vahest kitsarinnalised inimesed võtavad usu, ja teevad selle kitsarinnaliseks. Nii et küsimus ei ole mitte usus, vaid küsimus on inimestes, kes vaatavad asju klappidega, kes vaatavad asju kitsalt ja selle tulemuseks on ka pilt, mis maailmas on kujunenud, et usk teeb inimesed kitsarinnaliseks. Küsimus ei ole üldse usus. Jeesus ei olnud kitsarinnaline. Jeesus laiendas piire niisugusel määral, et variserid ja saduserid ja muud vaimulikud inimesed olid täitsa hädas ja vihaseta peale. Kuidas ta sööb patuste ja tölneritega nende kojas? See oli mitte aksepteeritud tolla ja ühiskonnas. Ta tegi asju, mis oli täiesti teistmoodi ja teissugused. Kui Jeesus tuleks tänapäeval meie keskele, ma ei tea, kas ta teeks asju ja millisel viisil ta teeks asju, aga me loeme seda neljast evangeeliumist, kuidas Jeesus tegi asju ja see oli nii erinev sellest, kuidas inimesed olid harjunud seda nägema, kuidas nad ootasid, et üks vaimulik liider peaks tegutsema. Aga ta jõudis nende inimesteni ja imelisel viisil nende inimeste elud said muudetud. Nii et kui meie eesmärk on inimesteni jõudmine, siis see, kuidas me jõuame, on teise järguline küsimus. Aga tihti lugu me jõuame koha peale, kus me hakkame arutama ja võibolla isegi vaidlema selle viisi üle, kuidas me jõuame. Aga kui eesmärk on selge, kuhu me tahame jõuda ja kui me teame, kuhu me tahame jõuda, siis see, kuidas me jõuame, on lihtsalt teela tehniki ehk tehniline küsimus. Oluline on see, et me jõuame. Kolmas müüt, mis elab väga tugevalt, on müüt nimelt sellest, et usk ei ole loogiline. Usk ei ole mõistlik. Ja usk on midagi sellist, mis eeldab sellist usuhüpet. Nüüd lihtsalt hakka usaldama Jumalat. Tõsi on see, et usk Jeesusesse Kristusesse, usk elavasse Jumalasse on kõige mõistlikum asi, mis üleüldse on olemas. Lubage, ma põhjendan seda mõne sõnaga. Jumal, kes on loonud universumi ja kellest me loeme piibli alguslehekülgedel, kuidas ta seda tegi. Ja kui me vaatame seda, mis meie ümber toimub, siis me ilmselgelt jõuame väga kiiresti järeldusele, et Jumal on kõige intelligentsem isik universumis. Isegi mitte uskmatud ateistid vaidlevad selle üle, et mingisugune intelligents, kõrgem intelligents või kõrgem mõistus on olemas, sest et kõik see, mis on loodud ja mida me võime oma silmadega näha, see on liiga keeruline, et see tekiks tolmukübemest või tekiks lihtsalt isenesest. See on liiga keeruline. See ei ole mõistlik. Ütleme siis nii, evolutsiooniteooria ei ole mõistlik. Ei ole loogiline. Usk Jumalasse oma palju rohkem mõistlik argumente kui mitte uskumine. Ja selles mõttes see müüt, et usk ei ole loogiline ja eeldab lihtsalt mingisugust usuüpet, tundmatusse. Hüppa kaljult alla ja sa jääd ellu, midagi sarnast. See ei ole nii. Usk Jumalasse toetub ka väga mõistlikele selgitustele, argumentidele ja seda me kõike võime piiblist näha ja kui me võrdleme seda ja kõrvutame ka selle eluga, mis on meie ümber, siis me näeme, et kuule, see on absoluutselt mõistlik, see on loogiline. Ja see hämmastav asi on, et kui Jumal on kõige loogilisem ja kõige mõistlikum isik maailmas, kõige intelligentsem isik, siis Piibel ütleb alguslehekülgedel, teate mida, väga põnevat asja, teate seda nagu nii, mis ta ütleb seal niimoodi, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Ta ei ütle seda loomade kohta, ninasarvikute kohta ja elevantide kohta ja sisalike kohta, ta ütleb seda inimese kohta. Ja ta ütleb seda seal esimese Moosese 1:27 lausa kaks korda. Ta ütleb seda täpsemalt öeldes nii. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Nii siis Jumal lõi inimese ka intelligentseks. Lõi ta mõistlikuks. Tal on mõistus. Ja ega apostel Paulus ei jäta seda ka tähelepanuta, kui ta ütleb, et teil on antud armastuse, väe ja mõistliku meele vaim. Mis tähendab ka seda, et usk Jumalasse on midagi sellist, mis samal ajal on ka mõistlik. Väga paljud inimesed maailmas on väga mõistlikud inimesed, isegi väga intelligentsed inimesed, kes mõtlevad oma peaga ja argumenteerivad. Ja isegi need inimesed, kes oma usu tunnistuselt on ateistid, samal ajal olles intelligentsed, jõuavad väga kiiresti selliste argumentideni oma mõtlemisega Jumala üle, et Jumal on olemas. Väga kiiresti. Aga uskumine ei ole ainult argumentide küsimus, see on ka uskumise küsimus. See on pühavaimu töö küsimus inimese juures nii, et inimene avab oma südame ja ta korraga kogeb vajadust oma elus Jumala järgi. Aga see ei ole lihtsalt üks pime hüppe kuskile, ja siis ma lihtsalt usun, Jumal on usklik inimene, elan niimoodi kitsarinnaliselt selles maailmas vastu pidi. Usk on midagi, mis on kõige parem asi. Usk on midagi sellist, mis on väga loogiline, see on väga mõistlik. Ja usk on ka midagi sellist, mis teeb meie elu tegelikult avaraks. Me võime elu elada täie rinnaga, me ei pea midagi kartma. Ja mis puudutab igasuguse käske ja keelde ja korraldusi ka usu suhtes. Teate, armsad sõbrad, Kolossa kirjas, apostel Paulus lausa kohe pikalt selgitab sellest ja ütleb niimoodi, ärge laske endale teha käske ja korraldusi elades selles maailmas. Ärge laske ennast jälle siduda nende maailma algjõudud alla. Need maailma algjõud on seal just nimelt erinevad jõud, vaimsed jõud, kes tahavad meid siduda kinni ja panna meid elama käskude järgi ja korralduste järgi selle asemel, et usaldada seda, mida Jumal Jeesuses Kristuses on meie heaks teinud. Mina olen pisut vanamoeline inimene. Mul ka juba natuke aastaid tuleb juurde. Ja mul ei ole kõige moodsamaid telefone. Aga mul on üks telefon, mis töötab. Ja selle nimi on Nokia. Trenditeadlikud inimesed ammu sellistega enam ei räägi. Aga see selleks, mind see üldse ei häiri. Ma saan sellega hakkama. Nokia on üks kompani maailmas, mis müüb iga aasta ligi 500 miljonit telefoni. 500 miljonit. Te mõtlete, miks ma sellest räägin. Nokia on kompani, mis on alguse saanud Soomest, kus elab 6,5 miljonit inimest umbes. See telefonide arv, mida see kompani suudab müüa, ületab Soome rahvastiku arvu mitmesajakordselt siis. Oskab keegi arvutada pisut. Sajakordselt. Selle kompani käive ühes aastas on üle poole Eesti riigi eelarvest. Ja sõltumata nendest igasugustest moodsamatest väljaannetest on Nokia siia maani maailma suurim mobiiltelefoni müüja. Nüüd, see firma sai alguse Soomes, väike Põhjala riik, 6 miljonit inimest, see pole mitte midagi globaalses mõttes. Ja ometigi on nad täna tegijad üle kogu maailma. Ma ei ole Nokia telefoni poolt ostetud agent, et täna siin seda telefoni teies näidata. Kaugel sellest mul on hoopis üks teine mõte sellega. Nokia kompani ületas ammu oma toodetega Soome riigi piirid. Ja laienes. Ja täna on Nokia kõige tuntum mobiiltelefoni bränd üle kogu maailma. Nüüd, see sama firma, mille nimeks on Nokia, ilmselgelt omab ühte strateegiat. Alguses tõenäoliselt võideti Soome turg, aga Soome turg ei kitsaks. Selleks, et kompani võiks olla edukas, oli vaja kasvada edasi. Kasvati edasi ja tänaseks on võidetud kogu maailmas väga suur turuosa 20-30% kandis. Nüüd, tõsid on, et Nokia täna kaotab turuosa. Ja kaotab turuosa nendele uutele trenditelefonidele, igasugustele uuematele mudelitele, mis on täis klaaspinnaga ja puutetundlikud ja väga vinged telefonid, kaotab nendele ja tasapisi kogu aeg. Aga ilmselgelt on nii suur konglomeraat, et neid ära võita ikkagi veel pole õnnestunud, aga ta kaotab. Ja üks põhjus on väga lihtne, sest selle Nokia telefoni sees on vana soft, Symbian, tarkvara. Ja see tarkvara on juba aegunud ja Nokia on nii suur kompani, et nad ei ole suutnud uuendustega kaasa minna, mis globaalselt mobiiltelefonide tootmises toimuvad. Android võtab praegu kõvasti turuosa, iPhone võtab. Ja selles suhtes Nokia praegu nagu käib alla, tasapisi, kuigi nad on ikkagi jätkuvalt kõige paremad. Ja nüüd imelik asi see on, et firmadel, kaas arvatud ka Nokia, on põhimõtteliselt kaks olulist ülesannet. Esimene ülesanne on võita turgu, laiendada turgu ja kogu aeg käib võitlus nii-öelda turu segmendi osas. Kui suur turu segment ühel või teisel firmal on. Ja praegu, nagu me kuulsime, siis Nokia on seda kaotamas lihtsalt oma vana tarkvara tõttu ja nad aastaid ei ole suutnud seda uuendada ja uuendustega kaasa minna. Nüüd esimene asi on siis võita turgu ja teine asi on kinnistada turgu. Ühesõnaga, kui mina olen saanud kellegi Nokia telefoni fänniks, siis minu asi on nüüd teha järgmisena nii telefon, et ta järgmisena ostaks ka selle firma telefoni. Ma pean tootma mingisugused lisasid ja muid niukeseid appse siia juurde, niimoodi, et klient võtab neid laeva omale, talle need meeldivad ja siis ta uuesti tahab neid, ta on juba sõltubuses sellest tarkvarast, mida ta siin kasutab, nii et ta järgmisena ostab omale jälle selle sama asja. Firmad töötavad selliste asjadega väga kõvasti. Ja küsimus pole mitte ainult mobiiltelefonide tootjatel, vaid kõikidel firmadel. Nüüd, esimene asi on võita turgu, teine asi on kinnistada turg. Eks ole, hoida seda turgu enda käes. Nüüd, see, mida Jeesus ütleb, Mattuse evangeeliumi 28. peatükis, absoluutselt fantastiline ja see raputas mind mõned ajad tagasi just. Ja see, mida Jeesus ütleb, on väga-väga võimas. Mattuse 28.19. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Ristides neid, isa poja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Jeesus andis kogudusele kaks ülesannet. Esiteks, turg vallutada ja teiseks, turg kinnistada. Minge ja tehke jüngriteks. See tähendab, minge ja vallutage turg. Minge ja võtke see turg endale. Ja kuidas ta seda ütles? Ta ütles, hakkake pihta Jerusalemast, Juudemaalt, Samaariumaalt, kuni maailma otsani välja. Ja kui jüngrid ei oleks seda korraldust täitnud, siis meie täna siin ei istuks. Me ei istuks siin. Aga jüngrid tegid seda tänu Jumalele ees, kui taevasse lähme, täna me neid tehtud tööest. Aga täna on meie ülesanne teha tööd. Ja heas mõttes näha ka seda ühiskonda ja neid inimesi meie ümber kui kedagi, kes vajab hädasti Jumalat. Ja teine asi, mis on oluline, mida Jeesus ütleb, on turg kinnistada, mis tähendab seda, et ka see järeltöö ja see õpetamine ja inimeste õpetamine ja pidama seda, mida Jeesus on käskinud ja inimeste ristimine on üks väga oluline osa sellest tööst, mida Jeesus meil on annud teha. Ühesõnaga kaks lihtsalt ülesannet. Minna ja õpetada. Põhimõtteliselt kaks lihtsalt asja. See tähendab, et ka kõik see, mida me teeme oma koguduses, kõik see, mida me teeme oma teenistusharudes, kõik see, mida me teeme kokku, peaks alati kätkema endas neid kahte elementi. Ja see ei ole mitte nii, et me lähme ja nii-öelda lihtsalt võidame turgu, vaid see tähendab seda, et meil on selline mindset ja mõtteviis, et kuulge, Jeesus andis ülesanne ja need kaks ülesannet on nii lihtsad. Minna ja kuulutada evangeeliumi. Ja siis, kui me oleme evangeeliumi nendel inimestele kuulutanud, siis õpetada nendel inimestele teha esimesi samme koos Jumalaga. See, kas nad liituvad meie kogudusega tänu Jumalale, kui see on nii, kui see nii ei ole, meie eesmärk ei ole enne kõike inimesi kinnistada enda külge, vaid meie eesmärk on kasvatada nendest jüngrid, kes lähevad samasuguse mindseti ja mõtteviisiga ja elavad selles maailmas. Nii lihtne ongi kogu usu elu. Ja me teeme selle vahest nii keeruliseks ja me teeme selle vahest nii siiruviiruliseks, et me ise ka enam lõpuks ei saa aru, mida me tahame, mida me teeme. Ja ma ütlen lausalt, et see kristlik maailm kõigi oma mõtetega ja ideedega ja asjadega vahest lihtsalt, antke mulle andeks väljenduse eest, võib tekitada ka vaimuliku kõhulahtisuse. igasugust kaupa, sa kuuled siit ja sealt ja kolmandast kohast, iga üks pakub sulle oma asja. Kui sina elad selle mõtteviisiga, ma lähen ja kuulutan evangeeliumi ja kellele ma olen kuulutanud, neid ma õpetan pidama, mida Jeesus on käskinud. Siis sa võid ühel päeval minna taevasse ütelda, ma tegin oma parima, mis ma suutsin teha. Ja mina tahan, et meie kogudus on selline kogudus, kes teeb oma parima selleks, et inimesed kuuleksid evangeeliumi, lootuse sõnumit, pääste sõnumit ja siis kui nad seda on kuulnud, et see sõnum hakkaks elama nende südames ja kannaks ühte head vilja nii, et nemad omakorda näeksid seda maailma ja inimesi enda ümber. Kui inimesi, kelleni on vaja jõuda ja selle hea sõnumiga, sest nagu me just kuulsime, usk on hea, usk teeb elu paremaks, see ei tee elu halvemaks. Me ei paku ühte kaupa, mis on kuidagi mitte väärt kaup. Me ei räägi mingitest asjadest, mis on kuidagi ajast ja arust. Me räägime asjadest, mis on relevantsed täna 21. Sajandil ja me tahame seda kõige paremal viisil inimestele esitada. Tõuseme palun ühes koos, palvetame, meie muusikud tulevad üles. Ja me kiidame ühes koos Jumalat ja siis me läheme veel meie teenistusega edasi, siin on mitmed põnevad asjad täna veel juhtumas. Nii et ma loodan, et te jääte meiega ja siin on tõesti asju, mis veel on väga-väga põnevad. Aga enne seda me tahame ühes koos Jumalat kiita ja tõstame oma laulu ääle ja kiidame ja austame Jumalat ühes koos. Me õnnistige Jeesuse vägeval ja võimsel nimel.